ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแต้ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต้ช็อปก็จัดให
้แอปแต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
apta
นิทรรศการขนาดจะจัดขยายกี่ครั้งหนังก็ยังสดด้วยรางผสมสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213457
027213457
aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ตู้ยี่เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Fan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะหลังจากที่เว้นว่างไป1สัปดาห์นะคะวันนี้ก็กลับมาเช่นเคยนะคะดิฉันลิปดาสันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพก็ทิ้งดิฉันไป1สัปดาห์นะคะทำให้อาจารย์สุธาชัยเนี่ยต้องมาทำหน้าที่แทนต้องบอกสักนิดแล้วล่ะค่ะว่าคุณธีรภาพไปที่ไหนมานะคะ
ครับผมไปที่ดินแดนที่เรียกว่าชักเมืองครับเป็นแคว้นเก่าแก่นะครับในตำราไทยจะเรียกว่ากัจมีระเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแคว้นหนึ่งของประเทศอินเดียแต่ว่ายังอยู่ในปัญหาความขัดแย้งอย่างคาราคาซังกับปากีสถานครับเพราะว่าทั้งสองประเทศต่างแย่งการแสดงความเป็นเจ้าของดินแดนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านคงจดจำได้ดีนะคะถึงข่าวคราว การสู้รบที่อกสั่นขวัญแขวนกันตามๆกันนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องให้คุณธีรภาพเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ต้องถามสักนิดนึงนะคะว่าที่ไปแคชเมียร์ในช่วงนี้เนี่ยนะคะอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงเลือกช่วงเวลานี้นะคะ
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีครับเพราะว่าไม่หนาวจนไปนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีดอกไม้ครับมีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับตามรอยทางที่เราผ่านไปสวยงามมากครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากสุดช่วงหนึ่งของภาคเหนือครับคุณดาครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณธีรภาพจะแนะนำท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็เดาเอาว่าก็ควรจะไปช่วงฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะ
ครับก็คงจะเริ่มเงินได้ตั้งแต่รักปลายเดือนมีนาคมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่สวยนะท่านถึงสักประมาณเดือนนี้ครับแล้วเสร็จแล้วก็จะสักระยะหนึ่งก็จะไปสู่เข้ามาสู่ฤดูใบไม้ร่วงจะเจออีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนตุลาคมครับแล้วพอเข้าสู่สักกันยาคมก็เป็นอันว่าถึงเวลาที่อากาศหนาวจัดครับซึ่งคงจะเชื่อไม่ถึงนะครับตอนนี้ครับ
ค่ะหลายท่านที่ได้ไปท่องเที่ยวอย่างอินเดียนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเนปาลเนี่ยคงจะจดจำได้ถึงงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแคชเมียร์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องการช้อปปิ้งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แหมหลายๆคนสนใจเรามาเริ่มทำความรู้จักกับแคชเมียร์นิดนึงนะคะคงจะต้องให้คุณธีรภาพทบทวนประวัติความเป็นมาของแคว้นนี้สักนิดนึงนะคะว่าทำไมจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นๆในอินเดียแล้วก็เขาเกิดอะไรกันขึ้นนะคะในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
แคชเมียร์นี่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดียนะครับซึ่งอยู่ติดกับที่เทือกเขาฮิมาลัยฝั่งตะวันตกนะครับใกล้กับอัฟกานิสถานปากีสถานนะครับแล้วก็มีบางส่วนติดจีนด้วยนะครับติดทิเบตนะเพราะฉะนั้นในโบราณกาลตั้งแต่ประมาณ1,000 ปีที่แล้วเนี่ยแคชเมียร์ถือได้ว่าเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไหมสายใต้นะครับซึ่งเป็นชุมทางการค้าระหว่างยุโรปจีนอินเดียทิเบตเปอร์เซียอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มชนที่อยู่ในบริเวณแคชเมียร์จริงต่างกับชาวอินเดียทั่วไปนะครับก็คือเป็นคนที่มีผิวพรรณหน้าตาผสมกันระหว่างชาวอินเดียชาวยุโรปกับชาวเอเชียนะครับหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นแขกขาวนะครับผิวขาวจมูกโด่งนะครับในตาคมนะครับแล้วก็มีในตามีสีหลายสีนะครับขนตายาวนะคิ้วเข้มนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างชาวคอร์ดิโซลหรือชาวยุโรปกับชาวมองโกลอยที่ชาวเอเชียเพราะฉะนั้นก็จึงมีดินแดนที่ชื่อว่าผู้คนหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผสมผสานสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วแคชเมียร์เนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นภูเขานะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ติดเทือกหิมาลัยก็ตามเนี่ยแต่ว่าจุดที่เป็นภูเขานั้นอากาศก็จะไม่หนาวมากนะครับแล้วก็อากาศก็จะไม่ร้อนมากแล้วก็จะมีทะเลสาบนะครับมีน้ำตกลำธารทำให้ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่มีความงดงามนะครับจนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองแมนแดงสวรรค์หรือว่าเชียงซีล่านะครับคือเชียงซีล่านี่มีหลายที่ที่ถูกระบุว่าอาจจะใช่เชียงซีล่าได้ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งอยู่ในจีนในเนปาลในปากีสถานนั้นหนึ่งในจำนวนสถานที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเชียงซีล่าได้ก็คือแคชเมียร์นี่เองครับความอุดมสมบูรณ์ของแคชเมียร์แล้วก็ความที่เป็นดินแดนชุมทางการค้านะครับตั้งแต่โบราณเนี่ยก็ทำให้ดินแดนนี้เนี่ยเป็นที่ที่ปรารถนาของคนที่มีฐานะเป็นเจ้าผู้ครองนครเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเปอร์เซียตั้งแต่สมัยพระชงโมกุลนะครับก็ได้มาสร้างอุทยานสวยงามมาที่นี่นะครับจนกระทั่งเป็นปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเล็กน้อยเนี่ยนะครับมหาราชาแห่งแคว้นราชสถานเนี่ยซึ่งเป็นชาวฮินดูเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับรางวัลให้ไปปกครองแคว้นแคชเมียร์นะเสร็จแล้วพออังกฤษเข้ามาปุ๊บอังกฤษก็ปกครองอินเดียส่วนใหญ่ในฐานะที่เป็นเมืองขึ้นหรือโคโลนีนะครับแต่ว่าปกครองแคชเมียร์ในฐานะที่เป็นรัฐอารักขาคือยังให้อิสระกับเจ้าผู้ครองนครแคว้นนะครับจึงแต่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมาดูอังกฤษเท่านั้นเองปัญหามันเกิดความวุ่นวายขึ้นตอนที่อังกฤษให้อิสระกับอินเดียแล้วเนี่ยอังกฤษก็ถามกับเจ้าผู้ครองนครแคว้นแคชเมียร์ว่าแบบนี้ได้มีประเทศเกิดขึ้น2 ประเทศนะครับจากเดิมที่เป็นอินเดียประเทศเดียวเนี่ยก็กลายเป็นปากีสถานตะวันตกซึ่งก็คือประเทศปากีสถานปัจจุบันนี้และประเทศปากีสถานตะวันออกซึ่งปัจจุบันนี้คือบังคลาเทศแคชเมียร์นั้นติดอยู่กับปากีสถานตะวันตกนะครับแล้วก็มีประชากรส่วนใหญ่ถึง 80% เป็นชาวมุสลิมนะฮะปากีสถานเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับก็เป็นชาวมุสลิมเหมือนกันเนี่ยแต่สิ่งที่ถามเจ้าผู้ครองนครแคว้นว่าท่านจะเอาแคว้นแคชเมียร์ไปอยู่กับปากีสถานหรืออยู่กับอินเดียหรือจะเป็นอิสระนะครับคำถามนี้เป็นคำถามเดียวกับตอนที่อังกฤษถามรัชฐานถามเจ้าฟ้าแห่งรัชฐาน ในที่ปัจจุบันนี้เป็นตัวเหนียวมากๆนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เป็นรัฐอารักขาของอังกฤษนะครับอังกฤษถามว่าอยากจะอยู่กับพม่าหรืออยากอยู่กับประเทศไทยเพราะรัฐบาลนี่เป็นศูนย์ชาติพันธุ์ไทยนะครับไทยใหญ่หรือว่าจะอยู่ในอิสราเอลนะครับปรากฏว่าเจ้าพระครนครแกรนด์เชสเนียร์ซึ่งเป็นชาวฮินดูนั้นบอกว่าลำบากใจมากนะครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอิสลามเพราะฉะนั้นจะมาเข้ากับอินเดียก็ลำบากเพราะนั้นขอที่จะอยู่อย่างเป็นอิสระแล้วกันนะครับในขณะที่ปากีสถานก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาถือว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยก็ส่งกำลังเข้ามาจะเข้ายึดครองนครศรีนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงหรือเมืองเอกของเคชเมียร์นะก็เลยทำให้เจ้าผู้ครองนครแกรนด์เคชเมียร์ซึ่งเป็นชาวฮินดูนั้นต้องยอมทำข้อตกลงยุติการสู้รบชั่วคราวนะครับคือหมายความว่ารู้ว่าทะเลาะกันก็สู้ไม่ได้นะครับก็ขอทำเอาว่ายุติการสู้รบชั่วคราวดีกว่าแล้วเราก็มาค้าขายกันนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังเนี่ยก็จะมีชาวเคชเมียร์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นชาวมุสลิมแล้วก็อยากที่จะไปอยู่กับฝ่ายปฏิสานนะครับก็เกิดต่อการลุกคือขึ้นนะครับต่อการจราจรขึ้นทำให้เจ้าผู้ครองนครแกรนด์เคชเมียร์ซึ่งเป็นชาวฮินดูนั้นตัดสินใจทำสัตยาบันยกดินแดนเคชเมียร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียปัญหาเราเกิดขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยที่เพราะว่ามันจะมีสัตยาบันที่ทำกับอินเดียนั้นไปขัดแย้งกับข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวที่เรียกว่าสแตนเซียคือเมนที่ทำไว้กับปากีสถานนะครับเพราะฉะนั้นปากีสถานก็ไม่ยอมคุณยังทำสัญญากับเราค้างอยู่เลยแล้วคุณไปทำสัญญายกอินเดียนี้ให้กับอินเดียได้ยังไงนะครับอินเดียก็บอกว่าเนี่ยเขายกให้แล้วนะเพราะนั่นเป็นของเขาแล้วนะทั้งสองฝ่ายก็ยกกองกำลังเข้ามาแล้วก็เกิดการประทะกันหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดเมื่อ10ปีที่แล้วถึงขั้นที่มีทหารอินเดียล้มตายไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามีนักรบมุสลิมที่สำคัญที่เรียกแบบสองตนลักลอบเข้าไปในดินแดนที่เป็นเคชเมียร์นะครับแล้วก็ฆ่าทหารอินเดียตายไปเยอะมากนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วอินเดียก็ใช้กำลังกองกำลังที่มีมากกว่านั้นจัดการกับสงครามครั้งนั้นได้นะครับคือได้รับชัยชนะแต่ว่าสูญเสียมากเป็นแสนๆคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้อยู่ดีนะครับจนแบบนี้เนี่ยความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้กระทุ้งขึ้นมาเป็นสงครามนะครับซึ่งก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าที่สนามบินนั้นจะเต็มไปด้วยทหารที่ถืออาวุธครบมือนะครับแล้วเราก็จะถูกตรวจอย่างเข้มงวดมากที่สุดนะครับแต่พอขึ้นสนามบินครับก็เหมือนแบบเราย่างก้าวเข้าลงสู่เขตแดนสวรรค์นะครับเพราะว่าต้องสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่มีฐานตำรวจที่อยู่ในจุดที่เป็นแสงเงื่อนมากนักนะครับมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทำให้เรายึดเป็นวันแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวนะครับเพราะว่าการจะมีสงครามขั้นใหญ่ๆนั้นถึงแม้ก็จะยังต้องมีผลกระทบต้องตั้งเขามาก่อนนะครับคงจะไม่แบบว่าทันทีทันใดนะเพราะฉะนั้นจากการที่ตรวจสอบแล้วก็ช่วงนี้สงบเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้ขอไฟแห่งความขัดแย้งลูกนี้ประทุขึ้นมาใหม่เนี่ยช่วงนี้ก็เลยมีนักเที่ยวเข้าไปเยอะพอสมควรครับที่ผมไปก็จะเจอนักเที่ยวอินเดียนักเที่ยวชาวญี่ปุ่นบ้างนะครับยกเว้นแต่ชาวยุโรปด้านเมกาซึ่งเขาจะกังวลมากเพราะว่าดินแดนนั้นมันใกล้กับอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานเขาก็เป็นห่วงมากแล้วก็จะไม่เคยได้เจอก็จะเจอแต่นักเที่ยวชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ครับคุณลิบบ้างครับ
ค่ะแล้วก็ตัวคุณธีรภาพเองเนี่ยเมื่อตอนที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเดินทางเนี่ยเราคงมุ่งหน้าไปสู่สวงสวรรค์นะคะเมื่อต้องผ่านเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วจริงๆเนี่ยมันมีช่องว่างที่จะให้เราไปท่องเที่ยวได้ค่อนข้างจะมากใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าเว้นแต่ได้ดูหนาจัดแล้วเนี่ยนะครับที่หนาจัดก็เอาให้สัก4เดือนเลยนะ
ค่ะ
ที่เหลือเนี่ยเที่ยวได้เกือบตลอดเลยนะครับที่ภาคเหนือนะครับ
ค่ะแล้วก็สถานการณ์สู้รบก็ไม่ได้หนักหน่วงตลอดใช่ไหมคะ
จริงๆหมายความว่าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าไม่มีสถานการณ์สู้รบเลยนะจริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าจะพูดกันครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นงานพูดครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะต้องมีเหตุปัจจัยหรือว่ามีผลที่ตั้งเข้ามาให้เราเห็นก่อนให้เราทราบก่อนว่าช่วงนี้ไม่เป็นปัจจัยนะแต่ว่าที่ไปนี่เงียบสงบมากครับแล้วก็บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคดินแดนนี้นี่ช่างเหมือนกับสวรรค์จริงๆครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใต้กับฮิมาลัยนะครับที่ผมไปนี่ยังมีภูเขาหลายลูกทีเดียวนะครับที่ยังมีหิมะยังค้างอยู่ที่ยอดเขานะครับแต่ข้างล่างนั้นปลูกข้าวครับปลูกข้าวได้อย่างดีนะครับผมได้เห็นนาข้าวเสียก็จีนะครับได้เห็นอุตสาหกรรมการทำหญ้าฝรั่งหรือว่าแซกอนซึ่งเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรแล้วก็ส่วนผสมของอาหารของชาวเอเชียและชาวยุโรปนะครับซึ่งหญ้าฝรั่งนั้นมีราคาที่แพงมากครับกิโลกรัมนึงเกือบแสนบาทนะครับกล่าวกันว่าหญ้าฝรั่งนั้นมีที่คุณภาพดีที่สุดและแพงที่สุดนั้นอยู่ที่แคชเมียร์ครับที่ผลิตได้มากที่สุดอยู่ที่อิหร่านแต่ที่แพงที่สุดอยู่ที่แคชเมียร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีต้นวิลโล่นะครับที่ใช้ทำงานคริกเก็ตนะครับปัจจุบันนี้ในโลกเรามีประเทศที่เล่นคริกเก็ตอย่างจริงจังก็ประมาณสัก10กว่าประเทศนะครับเช่นโค ปากีสถานอินเดียนะครับออสเตรเลียแอฟริกาแต่ทั้งหมดนั้นไม้ที่เทียบที่ดีที่สุดมาจากโรงงานที่แคชเมียร์ครับแคชเมียร์นั้นมีความเป็นสุดยอดอยู่หลายๆอย่างทีเดียวนะครับกลางเมืองของศรีนครหรือศรีนครเนี่ยมีทะเลสาบใหญ่ซึ่งนิ่งสงบสวยงามนะครับสามารถที่จะปลูกพืชในน้ำได้นะครับทำอะควาติกฟาร์มหรือว่าโฟลติ้งฟาร์มเหมือนกับที่ชาวอินเดียในประเทศพม่าทำนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสที่จะเห็นตลาดน้ำนะครับที่ชาวบ้านนะครับเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ซื้อเอาไปจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นแคชเมียร์นั้นอุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายที่ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่เป็นหุบเขาหลายหุบเขามากเช่นหุบเขาตูมาร์กนะครับเขาพาวแกมนะครับหรือหุบเขาคนเลี้ยงแกะนี่นะครับงดงามมากมากครับเพราะว่ามีลำธารใสสะอาดนะครับมีต้นไม้เขียวขจีนะครับแล้วก็มีดอกไม้แล้วผู้คนนิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสมากเลยนะครับสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยนะครับสีเขียวเพราะฉะนั้นเวลาที่ชาวบ้านที่เป็นชาวแคชเมียร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั้นซึ่งแต่งกายต่างจากชาวอินเดียนะชาวอินเดียก็จะนุ่งสลีใช่ไหมนุ่งผ้าถุงแล้วก็มีเป็นสลีแต่อันนี้เนี่ยเขาจะนุ่งเป็นกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อคลุมยาวลงไปนะแล้วก็ข้างบนผมก็จะมีคลุมผมด้วยนะซึ่งนั่นก็มีความแตกต่างนะครับในตาก็สีน้ำตาลบ้างสีฟ้าบ้างนะครับเหมือนกับครึ่งยุโรปครึ่งเอเชียนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับซึ่งผมได้ไปเห็นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมถึงอินเดียเนี่ยถึงเป็นที่ปรารถนาของทุกฝ่ายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอินเดียนั้นมีพื้นที่เยอะความจริงอินเดียก็มีพื้นที่ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับประชากรนะครับแต่ว่าทำไมอินเดียจริงไม่ยอมจะยอมเสียศรีนครนิดนึงไม่เสียแคชเมียร์ไปนิดนึงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอินเดียเสียแคชเมียร์ไปเนี่ยเท่ากับอินเดียสูญเสียช่องทางที่จะไปสู่แหล่งสำรองน้ำมันแหล่งสุดท้ายที่ศรีสัตว์แคสเปียนที่อยู่ตอนเหนือนะครับที่อยู่ติดกับประเทศคาซัคสถานครับซึ่งในอนาคตนั้นเชื่อกันว่าจะเป็นเมื่อน้ำมันในโลกนี้ใกล้จะหมดนั้นแหล่งน้ำมันในศรีสัตว์แคสเปียนจะเป็นแหล่งน้ำมันสำรองแหล่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นอินเดียสูญเสียแค่ชิ้นแค่ชิ้นก็ได้เพราะว่าถ้าสูญเสียแค่ชิ้นนั้นนอกจากตัดช่องทางตัวเองที่มีไปสู่แหล่งน้ำมันแล้วเนี่ยยังทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะยกกำลังฐานเข้ามาสีเมียได้ในเวลารวดเร็วเนื่องมาจากว่าปากีสถานได้ยกดินแดนตอนเหนือสุดของปากีสถานส่วนหนึ่งให้กับจีนเพื่อที่จะสร้างทางสายสำคัญที่เรียกว่าสกายไฮเวย์นะครับเป็นเส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์ที่สูงที่สุดในโลกเชื่อมระหว่างแคว้นซินเจียงที่เมืองซัสก้านะครับมาจนกระทั่งถึงตอนเหนือของปากีสถานเรียกว่าพาราคูรัมไฮเวย์นะครับเส้นทางนี้ทำให้จีนสามารถที่จะยกกองทัพนับแสนคน300,000 คนที่อยู่ที่ทิเบตเนี่ยเข้ามาสู่อินเดียได้ภายใน1 วันเพราะฉะนั้นพาราคูรัมไฮเวย์นั้นเข้ามาใกล้อินเดียมากแล้วถ้าอินเดียเสียก็เสียไปให้กับปากีสถานอีกเยอะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะนี้ความขัดแย้งนี้ยากมากครับที่จะคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับนอกจากว่าครับอีกเพียงจะดำรงสถานะเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในโลกใบนี้ด้วยการเรียกร้องหรือว่าทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าใจว่าการสู้รบกันแย่งชิงดินแดนไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ถ้าสองฝ่ายยังรักษาความสงบสันติภาพไม่ได้เนี่ยสามก็ค้าขายกันได้และรับผลกำไรทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บทบาทของมหาอำนาจเช่นเดียวกันครับสิงคโปร์ครับ
ค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าสวรรค์ที่แคชเมียร์นี้จะเป็นสวรรค์อย่างแท้จริงนะคะโดยที่ปราศจากการสู้รบนักท่องเที่ยวที่ใฝ่ฝันอยากจะไปก็ลุ้นอยู่นะคะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้เราก็หวังอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นอย่างที่คุณธีรภาพว่าแล้วก็น่าเสียดายจังนะคะคุณธีรภาพคะวันนี้ดิฉันพยายามพูดน้อยเพราะพยายามฟังคุณธีรภาพให้มากเพราะว่าโหตื่นเต้นกับเรื่องของแคชเมียร์นะคะแล้วก็มีเรื่องที่พาดพิงไปถึงซินเจียงและคัสก้าและอีกหลายๆเมืองค่ะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งของแคชเมียร์นั้นเป็นปัญหาที่เราคงรอดูท่าทีของแต่ละชาติว่าจะตัดสินอย่างไรแต่ในความหมายหรือนัยยะหรือความหมายของคนเดินทางตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็คงอดไม่ได้นะคะที่จะแวะเข้าไปเพื่อที่จะไปสัมผัสสวรรค์อย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเห็นภาพนะคะคุณธีรภาพได้โชว์ไว้บ้างแล้วนะคะใน Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตกุลนั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราแล้วอยากรับฟังย้อนหลังหรืออาจจะฟังเรื่องเก่าๆที่คุณธีรภาพเคยเล่าเกี่ยวกับอินเดียก็สามารถรับฟังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะดิฉันก็คิดว่าเดี๋ยวคุณธีรภาพก็จะต้องไปประเทศอื่นอีก ทางก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะพูดอะไรอีกนิดหนึ่งไหมคะ
ครับผมคิดว่าในโลกนี้มีสวรรค์ที่แท้จริงอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ที่มนุษย์ทุกคนครับว่าทำให้สวรรค์นั้นเป็นสวรรค์ที่เลื่อนลอยและกลายเป็นนรกเหมือนยามที่พระองค์ทรงทำหรือจะสร้างร่วมกันสร้างสติปัฏฐานด้วยการที่พยายามที่จะเข้าใจกันว่าไม่มีวิญญาณนี้ไม่มีวิญญาณใดในโลกนี้ที่จะเป็นสัตว์ใครโดยเฉพาะครับทุกคนต่างเป็นเจ้าของวิญญาณร่วมกันทั้งหมดผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นความคือการที่ทำให้พระองค์นั้น
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิทยาจันทร์ค่ะ
และผมคือท่านผู้ชมสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ